Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku možete pratiti našu redovnu rubriku Most, u kojoj se razgovaralo zašto se ponovo vraćaju optice i scenarije o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzul Ćurak iz Sarajeva. Bilo reči o tome kako se stvaraju predstave o Balkanu kao području večitih etničkih sukoba, da li iko politički uticajan u Evropi i Americi stoji iza ideje o promjeni granica, da li je nespremnost Evropske unije da se pozabavi krizama na Zapadnom Balkanu dovela do toga da se traže alternativna rješenja. Zašto Milorad Dodik, jedini od zapadnobalkanskih lidera, otvoreno govori o prekrajanju granice i stvaranju novih država na prostoru bivše Jugoslavije? Kako se prave unutrašnje granice u zapadnobalkanskim državama? Ob odlikovoj žici koja razdvaja dve članice Evropske unije, Sloveniju i Hrvatsku. Zašto se granice na Balkanu ne mogu menjati dogovorom? Kao i o tome da li bi pokušaj promjene granica izazvao novi rat. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su definitivno utvrđene granice država koje su nastale raspadom Jugoslavije ili su mogućna nova prekrajanja. Naši sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzul Ćurak iz Sarajeva. Posljednjih mjeseci, poslije dugogodišnjeg zastoja, ponovo su oživjele priče o mogućnom prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Seriju je otvorio britanski analitičar Timothy Less, koji je u uglednom američkom časopisu Foreign Affairs objavio tekst u kome se zalaže da Zapad prekine sa politikom održavanja multietničkih država na Balkanu i formira Veliku Srbiju, Veliku Hrvatsku i Veliku Albaniju. Potom su se oglasili američki kongresmen Dana Rohrabacher i bivši britanski ambasador u Jugoslaviji Ivo Roberts, koji su se založili da Srbija i Kosovo razmijene teritorije sjever Kosova za Preševsku dolinu, a ovih dana je i britanski Guardian objavio tekst u kome se govori da su granice na Zapadnom Balkanu ponovo pod znakom pitanja. Gospodine Ćurak, zašto su ponovo u opticaju scenariji za koje smo mislili da su otišli u arhivu istorije?
Medijska promocija ideje novih prekrajanja granica na Balkanu u stvari nas upućuje na to da je svako konstruiranje neki oblik prizivanja. Pojava takvih narativa ne sluti na dobro. Ja naprosto ne volim te priče o prekrajanju granica, čim vi to uvodite u javni prostor, na neki način stvarate atmosferu da se o tome govori, pa čak i kada se tome snažno suprotstavljate, nisam siguran koliko su teorijski odgovori dovoljni da se eventualno zaustave skrivene namjere. Očigledno moramo računati na to da neko želi da nanovo baca karte na Balkanu. Danas sam pročitao jednu prilično sumornu izjavu gospodina Miroslava Lajčaka, koji je bio visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je u stvari vrlo eksplicitno rekao da na Zapadnom Balkanu je situacija loša, da su tri zemlje u teškoj političkoj situaciji, a dvije pred raspadom. E sad, na koga je mislio, je li možemo ili gatati ili pretpostaviti, ali ta izjava je prilično neodgovorna upravo sa stanovišta da je on bio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i ne bih mogao da mu dam pozitivnu ocjenu. Ali očito dakle da na neki način i ta njegova izjava korespondira sa nekim novim narativima. Ja bih odgovor na ovo pitanje ipak završio sa jednim protupitanjem. Zašto se takve ideje pojavljuju više izvan granica samog Balkana i zašto su balkanske zemlje te koje su predestinirane da se o njima razgovara kao zemljama u kojima mora doći do promjene granica, kada mi imamo mnoge druge zemlje Europe, pa čak i zrele demokratske države zapadne Europe, koje također imaju jednu vrstu etničkog kolorita i nikome ne pada na um da iznosi neke ideje o prekrajanju granica itd.
Gospodine je, Joviću, po vama, zašto se u ovom trenutku oživljavaju scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu?
Trebalo bi vidjeti prvo odakle dolaze neke od tih ideja. Za sad, koliko mi se čini, nemamo nikoga koji je politički važan ili utjecajan u Zapadnoj Europi ko bi zagovarao takvu politiku. Dakle, to je još uvijek ipak prije svega jedan pokušaj pojedinaca, prije svega iz raznih intelektualnih krugova koji pokušavaju razmišljati o alternativama postojećem stanju. Naime, činjenica je da i mi ovdje na Zapadnom Balkanu vidimo da se nalazimo u jednoj krizi, jednoj situaciji koja je danas lošija nego što je bila prije 10 godina i ja bih čak rekao da možda od 2000. godine nadalje nikada nismo bili u tako nezgodnoj situaciji, situaciji puno neizvjesnosti gdje se čini da ne napredujemo ni u smislu demokracije. Pojavljuju se autoritarni vođe, ljudi koji odbijaju prihvatiti rezultate izbora ili čine sve da one moguće opoziciju i obnavlja se jedna vrsta nacionalistička antiliberalne retorike na samom Zapadnom Balkanu. I sad naravno ako mi prihvatimo da su naše zemlje ili većina njih zapravo u jednoj priličnoj političkoj krizi, onda je logično pitanje dobro ima li alternative, trebamo li nešto promijeniti da bi izašli iz te krize. I sad naravno u okviru toga imamo različite odgovore na to pitanje. Ja mislim da je jedan od problema europske politike prema Zapadnom Balkanu bio upravo u tome što su tvrdili da nema alternative, dakle da postoji samo jedan put naprijed, to je put prema Europskoj uniji. Danas se čini da je čak i sama budućnost Europske unije prilično neizvjesna i u smislu njena proširenja i čak i njena opstanka, posebno nakon Brexita i ove krize s kojom se ona suočava. Dakle, ja bih to pripisao prije svega želji za formuliranjem nekih alternativa i onda iz toga proizlazi otvaranje svih pa i radikalnih pitanja. Ali ne bih pripisivao recimo nekim političkim za sada tendencijama, ne vidim ni jednu zemlju, ni jednog ozbiljnog europskog političara koji se time bavi.
Gospodine Čurak, oni koji se zalažu za crtanje novih granica kažu da to treba uraditi dogovorom, dakle mirnim putem. Međutim, granice su se na Balkanu uvijek crtale u ratu. I u jugoslovenskim ratovima 90. godina granice su postavljene tamo dokle su stigle vojske.
Ma kakve granice dogovorom? Znate šta, gospodine Karabek, ja bih rekao da je malo neodgovorno uopće polemizirati sa idejama koje govore da je na Zapadnom Balkanu, uzimajući obzir svu našu prethodnu historiju, uzimajući obzir i domaći i inozemni faktor, da je moguće dogovorom uspostaviti nove granice. Prvo pitanje, a što bi to radili? Znači, smatram da naprosto ne postoji nikakva racionalna argumentacija koja može opravdati izvlačenje tog pitanja u javnu sferu. Ponovno potenciram to pitanje. Zašto bi Balkan bio neka vrsta izuzetnosti, neka vrsta geopolitičke imaginacije za koju se podrazumijeva da je uvijek dozvoljen govor o granicama, promjeni granica i tako dalje. Kada je u pitanju Kosovo i Srbija, to na neki način jeste sui generis, ali ako pogledamo recimo Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju i Crnu Goru, smatrati da u tim zemljama uvijek neće postojati relevantna sila koja bi se suprotstavila eventualnom političkom dogovoru etnonacionalnih elita o promjeni granica je zaista naivno. Znači uvijek postoje ljudi, strukture, politike, ideologije, pokreti koji razumijevaju svoje zemlje kao nešto što svima građanima pripada u potpunosti i na svakom pedlju teritorije. I proizvodnja novih granica, i to uglavnom na osnovu ocjenjivanja najmanje dionice povijesti, na osnovu ocjenjivanja zadnjih 20 godina, pa da nam se to prodaje, pa znate, to je realno i tako dalje, je zaista neozbiljno. Vidite, Dejtonski mirovni ugovor koji je donio mir u Bosnu i Hercegovinu i konstituirao inicijalne osnove za konstituciju političke zajednice je jedan međunarodni ugovor za kojeg su odgovorne zemlje potpisnice, prije svega rekao bih Sjedinjene Američke Države. Ali vidite, vrlo je zanimljivo da su politike Sjedinjenih Američkih Država, dakle zvanične politike, uvijek su favorizirale u stvari multietnički koncept i ideju Bosne i Hercegovine, ali ne multietnički u onom smislu koji nam je zadat Daytonom faktički kao mehanički zbir entiteta, nego zbiljski ono što je, jeli, američka administracija smatrala da na neki način jeste su ove zemlje.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se ponovo vraćaju optica i scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Nerzuk Ćurak iz Sarajeva i Dejan Jović iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, gospodin Ćurak je postavio pitanje zašto se smatra da je dozvoljeno govoriti o promjenama granica na Balkanu, a recimo nije dozvoljeno o drugim teritorijama. Kako biste vi odgovorili na to pitanje?
Pa gledajte, Balkan je jedna vrsta iznimke u europskim okolnostima. Znate, 89. godina je za sve značila ujedinjenje, integraciju u europskim okvirima, za Njemce je značila ujedinjenje dviju zemalja u jednu i značila je mir, značila je jednu šansu za jedan iskorak prema demokratizaciji i europeizaciji. Za razliku od toga, demokracija je nažalost na Balkanu dovela do rata. Demokratski mehanizmi kao što su referendumi, izbori raznih populističkih lidera koji nisu pali s Marsa, nego su bili demokratski izabrani. Svi oni, dakle sad ne nabrajamo koji sve, ali znamo ih dobro, jel? Ta situacija jednostavno je dovela do potpuno obrnutih rezultata na Balkanu nego što je bio slučaj u Europskoj uniji. I iz toga proizlazi onda i to što je danas Balkan ipak jedno posebno područje. Prvo, to je područje za koje Europa priča da će se udružiti, da će se Europa proširiti na Zapadni Balkan, ali meni se čini da je ta priča danas gubi snagu. Ja ne vidim nikakve konkretne pomake, koliko god gospođa Mogherini ili gospodin Lajčak govorili da nešto treba poduzeti, oni neće poduzeti jedino što je moguće, a to je da učine sve da Europska unija sutra da ponudu svim zemljama Zapadnog Balkana da odmah uđu u Europsku uniju. To je jedino što se po mom sudu može očekivati kao neko rješenje. Umjesto toga oni zapravo postavljaju nove i nove kriterije, kritiziraju sve više i više, ohrabruju autoritarne lidere u čitavom nizu balkanskih zemalja. E sad naravno, iz balkanske perspektive gledano, znate, cijeli taj proces raspada Jugoslavije došao je za mnoge potpuno iznenada i zapravo ako se vratimo u doba 90. godine, gotovo nitko od nas nije mogao ni zamisliti da će između recimo Hrvatske i Bosne postojati granica. Ili ja sam rođen na granici između Hrvatske i Slovenije u prvih 22 godine mog života, tamo naravno nije bilo apsolutno nikakve granice. I onda je 22 godine bila granica, sad je granica s bodljikavom žicom, iako su dvije zemlje članice Europske unije. Dakle, mi imamo jednu paradoksalnu situaciju, cijela Europa je zapravo bez granica u okviru šengenskog prostora, a ovdje dođete između dviju zemalja Europske unije, Slovenije i Hrvatske, i morate čekati svako ljeto, to turisti vide dugo na granicama i niko ne razumije zbog čega. I ta je granica sve tvrđa. I mi smo zapravo u jednoj situaciji u kojoj niko od nas nije mislio da će živjeti u državama u kojima žive, ali smo jednostavno se našli u toj situaciji i sada naravno da ta granica postaje jedna vrsta ozbiljnog problema. To bi bio po mom mišljenju razlog zašto je Balkan još uvijek drukčiji i zašto je na Balkanu moguće nešto što u drugim dijelovima Europe nije ozbiljno pitanje.
Gospodine Ćurak?
Balkan nije različit od drugih regija. Uvijek u pitanju su realni i konkretni ljudi koji mogu proizvesti dobro i koji mogu proizvesti zlo. Nas sada uvjeravaju u to da su ovdje nacije koje su konstituirane tako da nemaju ništa slično, da se nikada nije živjelo zajedno. Žele vas uvjeriti da je vaš način života lažan. Žele proizvesti nove unutrašnje države i čini mi se da je to veći problem Balkana nego spoljne granice i tako dalje. Ali u svakom slučaju vrijedi se boriti, ne treba pristajati na tu ideju da je promjena međunarodno priznatih granica početak raja. Upravo obrnuto, to je pravi početak pakla.
Mislite početak rata?
Pakla.
A i rata također.
Prezirem, gade mi se proizvođači nasilja, ljudi koji bi htjeli, realizirajući svoje partikularne ideje, proizvedu nasilje u kojeg bi oni uglavnom bili pošteđeni. E sada, naravno, ovdje je kolega Jović potpuno u pravu sa ocjenom Europske unije koja zaista ne zna ili je pošla ili je došla, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, i iskoristio bih ovu priliku da na neki način konstruiram jednu novu ideju. Mi smo do sada bili zarobljeni u matricu da je prisustvo OHR-a, a sada i ureda specijalnog predstavnika Europske unije, dakle da unutar takve jedne birokratske oktroirane intervencije nad Bosnom i Hercegovinom, Bosna i Hercegovina ne može postati članica Europske unije. Ja mislim da zbog promjene geopolitičkog konteksta treba u stvari stvar promijeniti i reći da prisustvo OHR-a i Ureda specijalnog predstavnika Europske unije nisu prepreka za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, da to uopće ne treba povezivati, nego da to može biti neka vrsta snažne podrške da se ova država liberalizira i iz nasilu proizvedenog mehaničkog zbira etničkih plemena konstituira kao zbiljska politička zajednica.
Gospodine Joviću, mislite li vi da bi početak promjene granica bio početak pakla, početak rata?
To je naše iskustvo, nažalost, tako vrlo negativno i teško mi je zamisliti bilo kakav dogovor oko tog konkretnog pitanja. Vi vidite, recimo, Slovenija i Hrvatska imaju neriješenu granicu u Piranskom zaljevu. Ja uopće ne vidim mogućnost dogovora oko toga, a to je jedna, recimo, mala stvar, mislim, stvar koja nije bila regulirana u Jugoslaviji, dokle čije more, mislim, more je bilo zajedničko, ali imali smo mi situacije mirnog razlaza, znate, u okviru tog jugoslavenskog procesa dezintegracije koji je trajao od 90. do 2008. Zadnje je bilo Kosovo koje je promijenilo status, vlastito proglašavanje nezavisnosti, dakle trajalo je dugo, 18 godina, imali smo neke instance mirnog razlaza, recimo između tadašnje Jugoslavije, Srbije i Makedonije, recimo nije bilo nikakvog sukoba i nije bilo nekih velikih ozbiljnih pitanja koje se tiču same granice. A onda također između Srbije i Crne Gore kasnije, dakle nisu svi ti naši raspadi bili potpuno nasilni, ali ja ne mogu zamisliti da bi se mogao postići sporazum oko nekog novog aranžmana. Inače u principu ja ne bih imao ništa protiv kad bi to bilo napravljeno na miran način, ali ja jednostavno ne vjerujem da je to moguće. Pazite, tu imamo još jednu dodatnu stvar. Mi sami otežavamo, stvaramo unutarnje granice tamo gdje ih formalno nema, dakle gdje one nisu iscrtane niti međunarodno priznate, i stvaramo ih također izrazito u identitetskom prostoru. Pogledajte recimo što radimo sa jezikom, gdje smo od jednog jezika kojim svim govorimo i kojeg zovemo na različite načine, sada napravili paradoksalne situacije koje svakom izgledaju potpuno čudne, dakle posebno govornicima tog jezika. Da dođete na bankomat pa vas pita kojim od tri jezika, bosanskim ili bošnjačkim, oko toga postoji razlika, srpskim ili hrvatskim govorite. To svakoga normalnog građanina koji zna da se međusobno razumije stavlja u situaciju da se mora odlučiti oko nečega što je na prvi pogled, ako malo razmisli, potpuno paradoksalno i što stvara granice među ljudima identitetske tamo gdje uopće nisu potrebne. A onda recimo pogledajte Hrvatsku, šta je Hrvatska postigla sa čvrstim granicama u odnosu na druge? Postigla je to da je zapravo danas Hrvatska eksklava Dubrovnik i Cavtat, koja je od glavnog dijela hrvatskog teritorija odvojena Bosnom i Hercegovinom. Ljudi trebaju recimo u ljeti čekati nekoliko sati da prođu granicu između EU i ne EU, pa opet između ne EU i EU, jel, u 40 ili koliko kilometara Bosne. I to je jedna situacija koja običnim građanima, ta tvrda granica, predstavlja strahovit problem. Ali kao da ništa ne činimo da je ukinemo, da stvorimo jedan šengenski prostor u kojima granice neće tu biti sve tvrđe i ograđene bodljikavim žicama kao ova hrvatsko-slovenačka, nego će zapravo se liberalizirati i stvoriti jedan prostor, jel, u kome ćemo iz utilitarnih razloga pokušati stvoriti neka pragmatična rješenja. Ali bojim se da idemo u potpuno krivom smjeru, idemo u dodatno usitnjavanje, znate. Ja bih bio ohrabren u Bosni i Hercegovini kad bi postojala evidentna volja da se stvori politička zajednica čak i u identitetskom smislu, dakle u smislu nekoga bosanskoga identiteta. Jel? Ali danas mi imamo paradoksalnu situaciju da čak i Bošnjaci koji nemaju rezervnu domovinu, za razliku od Srba i Hrvata, koji imaju sada u Hrvatskoj i Srbiji takozvane matične zemlje, ali iako je pitanje da li stvarno osjećaju tako, mislim, ali vjerojatno pod utjecajem nacionalističke retorike sve više. Ali čak i Bošnjaci danas govore nekako da je izjašnjavanje kao Bosanac da je to problem. Ne čini se ništa na integraciji čak i u okviru postojećih država gdje nema nikakvih prepreka za integraciju, nego se postavljaju unutrašnje granice koje su potpuno nepotrebne i ja mislim štetne i za samu Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, ja bih rekao također.
Samo da dodam jednu blagu intervenciju na prethodni odgovor kolege Jovića, kada je u pitanju ovaj dugotrajni pacifizirajući proces koji je doveo do mirne nezavisnosti Makedonije i Crne Gore, ali ipak to moramo staviti pod navodnike ili uvjetno zato što bi unutar nekog novog sukoba zbog promjena granica to bilo poništeno i mi bi de facto vidjeli da je zbog tadašnjih geopolitičkih okolnosti taj proces bio pacifizirajući, a da bi u novom kontekstu to vrlo lako se moglo poništiti.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se ponovo vraćaju opticaj scenariji o prekrajanju granica na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzuk Ćurak iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, zanimljivo je da od svih lidera Zapadnog Balkana jedino Milorad Dodik otvoreno govori o prekrajanju granica i stvaranju novih država. On je recimo u januaru ove godine u intervju u jednom srpskom listu iznio ideju o stvaranju Velike Srbije, koja bi se sastojala od sadašnje Srbije, Republike Srpske, sjevera Kosova i Crne Gore. A koliko se sjećam, i Srbije nije stigao demanti.
Prvo što želim da kažem, mogli ste primijetiti da kada su Sjedinjene Države uvele sankcije gospodinu Dodiku kao jedan najbenigniji oblik sankcije, najbenigniji, vidjeli smo da je de facto predsjednik Republike Srpske izgubio ogromnu političku snagu. Šta što ovo govorim? Govorim zbog toga da međunarodna zajednica, koja je snažno involvirana i odgovorna za zemlje Zapadnog Balkana, mogu puno pomoći kada zbiljski osjećaju sopstvenu odgovornost. Dakle, dovoljna je jedna batina bila, jedna mala batina, i da odjednom neko ko je sa nekog stanovišta lokalne politike najjači čovjek da odjednom postane, rekao bih, vrlo mekan, pogubljen i tako dalje. S druge strane, proizvodeći tu retoriku koju ste vi sada citirali, on je faktički stvorio uvjete da nema uzmaka, teško se njemu vratiti. On, evo, čak i kad pokuša sad da šalje neke pomirljive poruke, to malo izgleda pase i deplasirano, i na neki način on je uveden u stratešku igru koju iz svojih interesa ovdje vodi Rusija. I to je onaj problem sa Balkanom. Problem kojeg ja nazivam prokletstvo nepripadanja. Propustili smo voz kada je snažni trijumf liberalne demokracije stvorio uvjete da Balkan postane dio zapadnog svijeta. To se nije desilo. Geopolitički kontekst se promijenio i odjednom imate nove aktere, dakle imate prije svega Tursku i Rusiju, imate pokušaje da Balkan postane neka vrsta dalekog dvorišta za realizaciju interesa Rusije i Turske, i gospodin Dodik se tu sada pojavljuje kao neki, htio on to ili ne htio, istureni igrač jedne ruske balkanske geopolitike koja je možda od strane mnogih bila podcijenjena. Ja sam se upravo danas, razmišljajući o ovoj emisiji, sjetio velikog ruskog mislioca, panslavinskog mislioca Danilevskoga, koji je u svojoj znamenitoj knjizi Rusija i Evropa rekao: Evropa nam nije neprijateljska slučajno, već suštinski. Samo onda kada je u neprijateljstvu sa samom sobom, ona za nas može biti bezopasna. Rekao bih da je Rusija procijenila da je Evropa, koja je u neprijateljstvu sa samom sobom, na Balkanu postala bezopasna, i Moskva je pronašla svoje igrače koji iz svojih sebičnih interesa ili iz nekih drugih sada proizvode dodatni haos u jednoj regiji koja je objektivno blizu Zapada, pripada moralnom univerzumu zapadne civilizacije, ali mi to više nismo sigurni. Ja mislim da je upravo to razlog zašto i gospodin Dodik šalje te retoričke figure koje puno više prijaju ušima Moskve nego i Vašingtona i Brisela.
Gospodine Joviću, po vama, zašto Dodik, jedini od zapadnobalkanskih lidera, otvoreno govori o prekrajanju granica i recimo o stvaranju novih država, kao eto ta ideja o stvaranju Velike Srbije?
Pa gledajte, ja mislim da je to što gospodin Dodik govori bitni dio, suštinski dio njegovog političkog programa, i pretpostavljam da on time pokušava pridobiti jedan značajan segment glasova ili jedan broj glasača u svojoj izbornoj jedinici, dakle u Republici Srpskoj. Međutim, pitanje je naravno je li uopće moguće to što on predlaže. Ja mislim, sve dok postoji sadašnji politički poredak u Europi, odnosno dok su Europska unija i naročito Sjedinjene Američke Države praktički hegemoni politike u Europi, a to je još uvijek jesu, iako su oslabljeno moći, nikakav raspad Bosne i Hercegovine nije moguć. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih europskih zemalja, možda čak i jedina, koja ima međunarodne garancije za svoj opstanak. Dejtonski sporazum je međunarodna garancija za opstanak Bosne i Hercegovine i u tom smislu raspad Bosne i Hercegovine bio poraz američke politike na Balkanu i u Europi i poraz europskih nastojanja u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i na Balkan. I sad naravno da bi Sjedinjene Američke Države preživjele takav poraz, mislim ne bi se raspale Sjedinjene Države ako ne bi uspjele u Bosni i Hercegovini, ako bi ta stvar propala, ali ipak posebno ako Amerika želi ostati snažan faktor, ako je doista predsjednik Trump odlučio da učini Ameriku ponovno velikom, on ni na koji način neće htjeti ugroziti ono što ima ili ono što kontrolira, a ono što kontrolira sada gotovo u potpunosti je između ostaloga poredak koji je Dejtonskim sporazumom uspostavljen i koji uključuje postojanje Bosne i Hercegovine i garancije za njen opstanak. E sad naravno pitanje je sljedeće, što ako se raspadne međunarodni poredak? To je glavni razlog zbog kojega Dodik, ali ne samo on, nego recimo ako pogledate malo ove alternativne ideje u Makedoniji, na Kosovu i rekao bih u Albaniji također i u Crnoj Gori, podjela koja postoji oko NATO-a, znači razlog zbog kojeg se oni pojavljuju je jedna vrsta projekcije ili osjećaja da smo možda pred novim raspadom međunarodnog poretka. To je jedina situacija u kojoj se stvari mogu promijeniti za svaku pojedinačnu zemlju. Zbog toga imamo danas povećane aktivnosti i na neki način očekivanja i kod Dodika i kod drugih.
U zaključku, da li su definitivno utvrđene granice država koje su nastale raspadom Jugoslavije ili su mogućna nova prekrajanja? Vaš zaključak, gospodine Čurak?
Ako se međunarodni poredak bude dalje razvijao na ključnim premisama Helsinškog samita OSCE-a o nepovredivosti granica nasilnim putem, ako liberalna demokracija nastavi svoj povijesni hod, ja mislim da su zemlje Zapadnog Balkana u tom smislu sigurne. Ali ako pobjedi Le Penova, ako pobjedi Wilders, ako Orban dalje učvrsti svoju poziciju, ako s druge strane Erdogan i Putin nastave svoje demokrature, ako ovdje na Balkanu dalje jačaju autokrate pod firmom demokracije, onda su to opasni znakovi pored puta koje ne treba nikako podcijeniti. To u stvari zaista vodi okončanju vestfalskog političkog poretka i konstituciji nekog novog svijeta, i to svijeta u kojem više ne bi iščekivali barbare. Barbari bi bili tu. U ovom momentu ja ipak mislim da su granice Zapadnog Balkana ove koje su međunarodno priznate. Ostaje taj problem Kosova. On može sistemom spojenih posuda možda napraviti neki problem, ali moja je procjena u ovome momentu da neće doći do promjena granica na Zapadnom Balkanu.
Vaš zaključak, gospodine Joviću?
Moj zaključak je prilično sličan, ovisi prije svega o stabilnosti međunarodnog poretka koji i dalje u bitnom odlučuje o bitnim stvarima i na Zapadnom Balkanu, a s druge strane ja mislim da je iluzija očekivati da će nacionalizam nestati i da će ta vrsta alternativne ideologije europskoj i univerzalističkoj nestati. Znate, odnos između nacionalizma i globalizacije ili ako hoćete suverenizma ovdje i te neke europske nadsuverenističke politike je kao jedna klackalica, što imate više integracije, to imate više otpora integraciji i želje za separatizmom i obrnuto. Ako imate suviše nacionalizma, postoji jedna želja za uravnoteživanjem. Ja mislim da će to nastaviti. Mi ćemo ovakve slične rasprave vjerojatno moći voditi i za 15 ili 20 godina. Kao što smo u krajnjoj liniji mnoge od ovih problema koje smo danas dotakli mogli identificirati, ako ne već o njima na isti način govoriti i prije 10 ili 15.
Ako se slažete, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Nerzuk Čurak iz Sarajeva. Posljednjih u razgovoru bio je Omer Karabek.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. U emisiji Glas od mladih i ove nedjelje govorimo o statusu i problemima, uspjesima mladih i njihovim željama u Bosni i Hercegovini i zemljama regije. Mladi iz nekoliko gradova iznose svoja mišljenja i stavove o različitim temama. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Ovoga tjedna istražujemo što mladi misle o ljudima iz susjednih država. Jesu li njihovi stavovi i eventualne predrasude zasnovani na vlastitim iskustvima, a koliko su rezultat utjecaja društva? Pitamo mlade putuju li u susjedne države i podudaraju li se njihovi stavovi sa onima koje su imali prije upoznavanja. Prvo ćemo u Sarajevo. Generacije rođene u tijeku i nakon rata u Bosni i Hercegovini nemaju predrasuda prema susjednim narodima i to zbog toga što imaju priliku družiti se sa mladima iz Hrvatske i Srbije. Predrasude uglavnom dolaze od starijih, kažu mladi sa kojima je razgovarala Marija Arnautović.
Edita Marić iz Sarajeva kaže da nikada nije imala predrasude prema mladima iz susjednih zemalja. Poznaje nekoliko ljudi iz Hrvatske, a sa mladima iz Srbije išla na fakultet. Njeni dojmovi uglavnom su pozitivni.
Znam dosta Hrvata i po meni su jako okej ljudi pristupačni. Studirala sam baš prije par mjeseci sa dvojicom momaka iz Srbije. Mislim, oni su okej, ali eto neki taj generalni ono impression je da su malo hladniji nego Hrvati.
Stereotipi i predrasude uglavnom dolaze od starijih, a najbolji ih je rušiti upoznavanje mladih iz susjednih zemalja koji, kako kaže Edita, uglavnom dijele iste interese sa mladima iz Bosne i Hercegovine.
Mislim da imamo jako puno predrasuda i u društvu, mislim, kod nas, a i naročito prema susjedima, tako da mislim da bi trebalo da bude mnogo više interakcije između nas i njih, tako da kažem.
Isto misli i 16-godišnja Almedina Habul.
Meni su ljudi možda u neke predrasude iskazali prije nego što sam ja išla tamo, ali ja kad sam se susrela sa tim našim susjednim nadman, su bili cool i družili smo se i sve su super i mislim da se treba zaboraviti na te nacionalne razlike i da svi budemo sretni together forever.
A Sarajka Mija Hajrović tvrdi da je jedina razlika među mladima u regiji naglasak.
Mi se zezamo tako, glumimo na druge akcente i ono baš je super, nimamo nikakve ono šalesne misle i sve ono.
Često imamo i uvriježeno mišljenje o samima sebi, tvrdi Edita.
Pogotovo da smo mi uvijek najtopliji, najpristupačniji, što vrlo često i nije slučaj. Tako da mogu reći da sad kroz iskustvo i kroz rad i kroz sve, da nemam više toliko super sliku o nama samima. Tako da mislim da se puno možemo poboljšati, da moramo poraditi na sebe.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mladi u Banja Luci sa kojima je razgovarao Erdoğan Katana kažu da stereotipa o ljudima iz susjednih zemalja i narodima regije ima.
Kod mladih u Banja Luci ima stereotipa o našim susjedima i narodima i oni su posljedica događaja iz nedavne prošlosti, a koji su nametnuti od strane starijih generacija ili koji se plasiraju putem medija, smatra Ela Topić, 18-godišnja učenica srednje medicinske škole.
Pa ja sam u svakodnevnom kontaktu sa svojim prijateljima iz Srbije i Hrvatske. Smatram da su to jako dobri ljudi. Mi stvaramo predrasude uglavnom putem tuđih mišljenja. A zapravo kada odemo u provod u drugu zemlju, kada upoznamo više ljudi, te predrasude nestaju i stereotipi.
19-godišnji Sergej Vasiljević također kaže da mladi u Banja Luci imaju predrasuda posebno prema ljudima iz Srbije i Hrvatske. Mišljenje je da su oni rezultat male mobilnosti mladih.
Mislio sam da nemam nikakve predrasude prema Bošnjacima, ljudima islamske vjeroispovijesti, Hrvatima. Ipak, prvi put kad sam otišao u Sarajevo, ja sam imao neka mišljenja koja su se ispostavila da nisu tačna. A što se tiče Hrvata, pa mislio sam da je kod njih nacionalizam taj i nacionalna mržnja prema Srbima baš dosta izražena, međutim, to uopšte nije istinito jer učestvovao sam ono na nekim događajima u Hrvatskoj koji su pokazali potpuno jednu drugu sliku. Što se tiče Srbijanaca, pa moglo bi se reći da i dan danas imam neke predrasude, jer nekako uvijek sam mislio da su bahati i da su onako puni sebe samo zato što sam, eto, oni ti Srbi iz Srbije. Međutim, to je daleko od istine i nema mjesta, naravno, generalizaciji ljudi.
Kristina Stojičić, 18-godišnja učenica medicinske škole u Banja Luci, kaže da stereotipi koje mladi imaju o svojim susjedima i narodima regije zavise prije svega od onoga zašto vuku iz svojih porodica.
Dolazim jednostavno iz takve porodice gdje, koji su me naučili da je najbitnije da volimo druge i da poštujemo tuđe, jer nas to prvenstveno ugrožava. Tako da kad sam otišla u Hrvatsku po prvi put, imala sam jako prijatna iskustva i možda sam nekada mislila kao malena da su Hrvati možda malo pokvareni ljudi, da nisu toliko dobre naravi, no međutim kada sam došla i dan danas obožavam da idem u Hrvatsku i smatram da su mnogo prijatniji ljudi od nas Srba i nikad nisam sa njima imala nekakav neprijatan odnos i na ulici su mnogo prijatniji i kulturniji od nas pojedini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Studenti Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću tvrde da nisu opterećeni predrasudama o svojim susjedima. Ipak uočavaju probleme u odnosima drugih naroda u regiji. Lela Šćepanović donosi priču o iskustvima mladih iz sredine u kojoj žive u Crnoj Gori, ali i sa putovanja po zemljama regije.
Studenti Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću kažu da su i u Crnoj Gori prisutne i žive predrasude i stereotipi o narodima iz regiona, jer ih, kako smatraju, najviše podgrijavaju političari. Generacijama rođenim 93. i 94. godine prošlog vijeka, dok su trajala ratna dešavanja, stariji su u nasljeđe ostavili, smatraju studenti Srđan Armandić iz Bijelog Polja i Katarina Ranitović iz Pljevalja, podjele i svađe, na koje, kako kažu, nije su uticali.
Ja često idem tamo u Bosnu, imam neke rođake i čak oni su mi baš super, čak su bolji i državljubivi nego mi.
Jeste putovali u neku od zemalja regije, jeste imali priliku?
Srbija, Bosna, malo.
Jeste se sretali s mladim ljudima?
Jesmo.
I jesu znali da vam kažu, a vi Crnogorci tamo?
A, jes.
Šta kažu?
Pa nekako su Crnogorci, ne znam. Kada sam niža klasa.
Ja da kažem. Ja što mene lično tiče, ja baš nemam predrasuda, jer ja imam dosta društva i drugarišta iz Bosne i Srbije koji dolaze ovdje u Crnu Goru kod nas i sve super, sve se super družimo i sve okej, okay, ali opet ima tamo što, a bjež, vi ste iz Crne Gore, vi ste Crnogorci, ja to.
Vjevo, tako da.
Zato što...
Možda vlast malo i onda, pogotovo sa odnosima sa Srbijom.
Što je na to vaše mišljenje uticalo?
Porodica, mislim da je porodica. Mojih ima i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i onda vjerovatno zbog toga nemam predrasude i to.
Kako razmišljaju mladi Prijavljaci?
Većina nas ima predrasuda, rijetki su koji nemaju.
A koje su to?
Ima svega, jer još evo, ratovi su završeni. Što je to, iako možda i većina tam nije bila rođena, ja na primjer, ja sam 94. godište, ali kako se to prenosi, tako da nikad se to neće iskorijeniti, ja mislim. Svaka država svoju politiku i onda dijeli dosta.
Iako nas niko ništa nije pitao, iako je to čista politika. A pa i mi, ima i nas koji prema njima tako.
Međutim, njihov kolega sa fakulteta koji je bio učesnik brojnih filozofijada u regionu kaže da je bio svjedok dešavanja u kojima se uvjerio da su stereotipi i predrasude duboko ukorijenjene.
Ja kao student, Strahinja Vasiljević. Evo, već 2 godine idem na jednu regionalnu manifestaciju studenata gdje dolaze studenti iz Splita, iz Rijeke, iz Skoplja, Beograda, Novog Sada, Nikšića. To je bio skup Jugoslovena, tako reći. Svi su bili, da kažem, dobronamjerni. Ono tipa, a, Crnogorac, ajde da popijemo. No, najveće je to neka mržnja koja vlada između Srbijanaca i Hrvata.
Je li to samo na osnovu medijskog izveštava ili ste imali neko, bili svjedok?
Bio sam svjedok.
Predošite nam kratko, ilustrujte.
A znate, ono, razdoblje 41. i 45. Ustaša, četnici, to je i dalje veoma živo. I Srbijanaca i ljudi iz Bosne i Hercegovine, ljude koji su islamske vjeroispovijesti. Baš zbog tih dešavanja koje su bile, koje su propratile 90. godine, mi se svađamo oko uvreda koje nismo počinili, ali mislim da ide nabolje.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srbija u svom okruženju ima više neprijatelja nego prijatelja. Takav stav ima 49% mladih, pokazalo je istraživanje Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Europskog pokreta Srbije. Takav stav dijele pojedini mladi sugovornici Radija Slobodna Evropa, no većina mladih sa kojima je razgovarao naš reporter iz Beograda Dušan Komarčević ne vidi problem za ostvarivanje prijateljskih odnosa sa vršnjacima iz susjednih zemalja.
22-godišnji Marko student je Pravnog fakulteta u Beogradu. Kako kaže, iako nikada nije posjetio ni Hrvatsku niti BiH, uspeo je da sklopi poznanstva sa vršnjacima iz tih zemalja.
Poznajem par drugara i s njima smo stvarno ok, tako da.
Kako ste razvili taj kontakt?
Preko sport, tako da tu nikad nema mržnje i tako.
Na pitanje da li su etničke i verske razlike predstavljale problem da uspostavi kontakt sa mladima iz susjedstva, Marko odgovara odrečno.
ne treba da se širi neka mržnja, svakako smo spremni za neka nova druženja i sve to.
Tu spremnost međutim ne dele svi mladi, među onima koji smatraju da je prijateljski i bilo koji drugi odnos između Srba i Bošnjaka, odnosno Hrvata, nemoguć, je i 18-godišnji Čedomir, učenik jedne beogradske srednje škole.
Iskreno ne bi volio da ima nekako prijateljstvo s njima ni nigde bukvalno. Iskreno.
Sa Crnogorcima i sa Hrvatima i Bošnjacima iskreno ne.
A šta je problem tu?
Zato što, ne znam, put je kompleks. To je moje mišljenje, ja s te strane gledam, ali s njima više ništa ne bi volio da imam.
Jesi ikada putovao u Hrvatsku, u BiH?
Pa nisam, ali s njima išao bi, ali nemam neku potrebu, ne iskreno. Kao što ni oni nemaju s nama. Najvjerojatnije nemam pojma.
Čedomirova vršnjakinja Jelena, također srednjoškolka, pak na međuetničke odnose gleda na potpuno drugačiji način.
Nemam problem sa nacionalnošću, svi su iste, tako da to nema nikakve veze. Stvarno nemam problem to što stariji misle kao mi smo imali problema, to je nebitno.
Dok tinejdžeri poput naše sagovornice nemaju problem da uspostave međuetnička prijateljstva, politički krugovi u zemljama regiona održavaju tenzije u javnom prostoru. Ivan, 23-godišnji student prava i kolega našeg sagovornika Marka sa početka priče, smatra da dnevna politika može uticati i na međuljudske odnose.
Evo sad iz Hrvatske stižu neki tonovi koji nisu baš prihvatljivi. Ne samo iz Hrvatske, iz Albanije, iz Bosne čak isto. Može to da utiče.
Da li bi ti imao problem da ima, da budeš sa nekim koji druge vere?
Ne, nije nikakav problem, ali na našoj fakultetu postoje ljudi drugih vera, recimo, pa nema nikakvih konflikata između njih i nas.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Primjer suradnje i šanse za upoznavanje mladih je Balkan Dance projekt, međunarodna plesna priča, koja je spojila mlade koreografi i plesači iz zemalja regije. Oni istražuju zajedničko iskustvo življenje na prostoru Balkana. Projekt također za cilj ima razvoj suvremenog plesa u ovom dijelu Europe. Nedavno su nastupili u Sarajevu u sklopu internacionalnog festivala Sarajevska zima, a priču o njima donosi Ivan Katavić.
Luka Živković, mladi je plesač iz Obrenovca. Balkan Dance projektu priključio se na poziv koreografa Igora Kirova. Kaže da je to nešto potpuno drugačije od svega što je do sada radio. Sam projekt je od izuzetnog značaja za ovaj prostor, kaže Luka.
Mislim da je jako važno da mi kao region prosto budemo jedinstveni, da se potpomažemo među osobno, naročito kada je kultura u pitanju, jer se i danas upravo to pitanje globalizacije postavlja pitanje koliko je kultura zapravo moguće ostati nacionalna jedinstvena u nekom smislu. Upravo taj balkanski dijalog koji mi mladi postičemo, naravno i kroz umetnost, je što se mene tiče apsolutno važan.
Projektu se priključio i njegov sugrađanin, mladi plesač Jakša Filipovac. Svako je ovom dijelu dodao neku svoju umjetničku estetiku, kaže on.
Svi imamo neku istu priču i s nekog istog područja smo. Nismo daleko, nismo na drugom kraju sveta. Odlično raditi stvarno s ljudima koji su Balkana, mislim da je to jedna odlična stvar i da to, na tome treba se raditi još više.
Projekt donosi kreativnost, integraciju stvaralaca iz različitih država, ali sa zajedničkim kulturnim nasljeđem i međukulturnim dijalogom na jeziku umjetnosti. Branko Mitrović, plesač iz Bijeljine, o tome kaže.
Mislim da u ova dva pisa svako treba da pronađe ono što je zapravo njemu, da kažem, u tom trenutku najbitnije, možda i najinteresantnije.
Jednu od ženskih uloga dobila je mlada plesačica iz Pule, Ema Janković.
Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je zapravo ta ideja da umjetnost nas svih spaja. Bez obzira od kud dolazimo, koliko imamo godina, kakva nam je povijest, kakvu si želimo budućnost.
Od samog početka u projektu sudjeluje i Mojca Majcen, plesačica iz slovenskog grada Celje. Ona kaže da je ovo treća produkcija u okviru Balkan Dance projekta, a cilj je ujediniti plesnu scenu iz bivših država Jugoslavije.
Prve dvije produkcije su bile rađene u Velenju, u Sloveniji. To je cilj, što više izmenjivanja iskustva, ideja, surađivanja. Ovaj Balkan Dance Project Volume 2 je u principu diptih dvoje koreografa, Igora Kirova i Aleksandar Saše Ilića.
Aleksandar Ilić, koreograf iz Beograda, jedan od idejnih tvoraca projekta.
Mi smo evo već kroz dvije godine uspostavili zaista jedan sjajan brand da možemo da se ravnopravno prikažemo sa pojedinih institucija i trupa koje dolaze iz svijeta ravnopravno način, ne samo po kvalitetu, nego i po kvalitetu igrača koji okuplja ovaj projekat.
Balkan Dance projekt trenutačno se nalazi na turneji u Sloveniji, a ove godine pozvani su i da gostuju u okviru Međunarodnog festivala suvremene igre u Meksiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Grupa mladih iz Mostara koji djeluju u udruženju Zajedno za naš grad pomažu siromašnim obiteljima s mnogo djece, starim i nezbrinutim i djeci bez roditeljskog staranja. Priču o mladim aktivistima koji slave treću godišnicu djelovanja donosi Mirsad Behram.
Ibro Puce jedan je od velikog broja članova i volontera udruženja građana Zajedno za naš grad iz Mostara, koje je ovih dana obilježilo 2 godine od oficijelne registracije, a 3 godine od kako u Mostaru, zatim širom Bejrom, ali i u regionu, pomažu svima onima kojima je pomoć potrebna. Puce priča kako mladi ljudi obično razmišljaju da su njihovi životni problemi najveći, ali onda kroz humanitarni rad upoznaju stvarnost života u Mostaru i Bosni i Hercegovini.
Kada sa 22 godine vidite čovjeka koji živi, pa ja neću to reći da je kuća, da je to baraka, ko pećinski čovjek maltene, živi bez struje, bez frižidera, bez, ne mogu to opisati riječima. Kada vidite u sobi dva sa dva, vidite ženu s 5 djece, kad živi svako dijete jedno drugom, ko što mi kažemo douha, onda kada se susretnete s čovjekom koji se bori za svoj život, leži na postelji u živim ranama i pričate s njim, a znate da već ujutru može biti mrtav.
Tako, na primjer, rade i akciju osiguravanja toplog obroka tokom zime za stare i iznemogle. Ibro Puce ispričao je jednu od situacija s kojom su se susreli.
Došli smo na vrata, kucali su naši volonteri, sad vremena žena nije otvarala. Došli smo ja i Nermin, zovnuta je policija, vatrogasci, oni su otvorili, ona je umrla već bila. Znači sama i gdje nikoga.
Administratorica udruženja Sabina Merdan objašnjava kome sve njihovi volonteri nastoje pomoći.
Prioritet su nam u svakom slučaju djeca i stari, bolesni, samohrane majke, kao i porodica bez redovitih mjesečnih primanja.
Mladi volonter Ibro Puce dodaje.
Ono što mi istinski raduje je to da naše udruženje kada pomaže, ne gleda ko je ko, ko je vjera i nacije, a tako isto imamo i volontera svih vjera i nacija. I to je zaista nešto kao činimo ko neku malu porodicu i zaista sam ponosan na to.
Udruženje građana Zajedno za naš grad uz pomoć prijatelja produciralo je i poseban promotivni muzički video spot u kojem se pojavljuje i nekoliko mladih sportskih BH zvijezda iz Mostara poput plivačice Amine Kajtaz ili boksera Damira Belje. Beljo je rad tog udruženja ovako prokomentirao.
Svaka im čast na svemu što rade za male ljude, što rade za sirotinju, što je nažalost u našoj državi, jel, to je najviše. Ja sam im uvijek tu na raspolaganju, rado ću se odazivati na sve ove akcije, ovo što im rade je uistinu pohvalno, nadam se i da će grad i ljudi, jel, što su na pozicijama, vidjeti što oni rade i da ćemo svi pomoći malim ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Aktivni su i mladi u Tuzli. Tamošnje mjesne zajednice razvijaju se zahvaljujući najviše nevladinom sektoru, odnosno mladima koji svakodnevno u malim sredinama na selima ljude potiču na rad da sami razvijaju mjesto u kojem žive. Upoznaćemo vas sa Anitom Šimić-Kasumović i Melisom Grebović iz Fondacije Tuzlanske zajednice, koje svaki dan nose po jedan novi projekt razvoja u neko selo. Sa njima je razgovarala Maja Nikolić.
Anita Šimić-Kasumović već dugi niz godina je u nevladinom sektoru. Sa samo 21 godinu u svom mjestu je pokrenula kulturno-umjetničko društvo te pozvala mlade moderne djevojke da zajedno njeguju tradicijsku glazbu Balkana. Svjesna koliko je razvoj svakog malog mjesta važan, svoj rad potpuno je onda tome posvetila.
Imali smo takvih organizacija u gradu, međutim tu su možda bila neke profesionalne organizacije kao što je Centar civilnih inicijativa, gdje su ono dolaze neke strategije od ozgo i gdje su pokušavalo da ljudima se usmjeri u nekom tu demokratskom smislu. Međutim, mreža kao mreža treba da bude organizacija od ozgo, da se čuju potrebe ljudi i da ljudi upravljaju nekim tim svojim potrebama i emocijama i mislima, a da paralelno dobijaju dovoljno znanja i vještina kako da upravljaju tim svojim potrebama.
Ekonomski i politički demotivirane ljude treba motivirati, a to vrlo često nije lako.
Mi ih pokušavamo da osvijestimo da sad živimo svoj život, da ne čekamo nikakvu pomoć izvana i da mi kao građani svoje zemlje imamo prvo i obavezu, ali i moć da promijenimo stvar na bolje.
Protekle 3 godine koliko radi na razvoju malih sela zajedno s mještanima nosi samo pozitivna iskustva.
Kad se ljudima otvori nova neka perspektiva razmišljanja, onda ljudi kažu pa vidi stvarno, moguće, pa dobiju malu finansijsku pomoć da urade igralište za djecu. Sutra dan je odmah neka drugi ambijent u zajednici, vidi se djeca, svi imaju gdje klacka. Pa onda izađu majke, pa onda dođu starija djeca i onda se kroz neki vremenski period totalno promijeni neka klima u zajednici gdje se ponovo osjeti neka radost.
I Melisa Grebović svaki dan odlazi u malu mjesnu zajednicu Kiseljak gdje s djecom romske nacionalnosti radi i potiče ih da sami stvaraju igrališta, uče i razvijaju svoje mjesto.
Nevjerovatna je situacija da zaista mladi ljudi i djeca nemaju onih osnovnih prilika od igrališta, od prilike za predškolsko obrazovanje, jer takve ustanove tamo ne postoje, do klackalice na koju se mogu klackati, do nekih zaista prilika za mlade gdje oni mogu da izgrade svoje kapacitete. I kad ti stvoriš takvu mogućnost mladim ljudima, naravno njihovim kompletnim porodicama, zaista je veliki rezultat.
Melisa se nedavno vratila iz Johannesburga gdje je među 300 mladih iz cijelog svijeta govorila upravo o svojim iskustvima rada s ljudima.
Zaista smo imali jako lijepa iskustva, da su nam prilazili, da su čestitali, da je to zapravo ono što njima nedostaje kao velikim organizacijama, svjetskim organizacijama, taj kontakt sa ljudima koje oni nemaju. Kako oni kažu, mi smo ti koji imamo moć u novcu, ali zaista nismo operativni, nismo na terenu, nismo u zajednicama i desi se nekada taj raskorak između onoga što je zaista potreba i onoga što se nameće od ozgo. Tako da zaista smo dobili pohvale i pratimo svjetske trendove.
Anita i Melisa primjer su koliko je važno mladim ljudima u Bosni i Hercegovini pružiti mogućnost da vode razvojne projekte.
Moj karakter je takav da sam ambiciozna, da sam neko ko čak nekada radi u inat stvari, da zaista dokažem da se može promijeniti, da zaista dokažem da mogu napraviti taj rezultat koji sam ostvarila i u mom ličnom slučaju to je zapravo moja motivacija.
Veoma mlade, a već su uspješne. Sam nevladin sektor ih je prepoznao i povukao k sebi. Trud i rad se uvijek isplate, a kada je taj rad utemeljen na vjeri u svakog čovjeka i njegove mogućnosti, onda ni ljubav prema poslu ne izostaje, poručile su Anita i Melisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sportski klubovi u Srednjobosanskom kantonu opstaju samo zahvaljujući sponzorima, trenira se u teškim uvjetima, zbog nedostatka novca svaki odlazak na natjecanje je upitan. U takvim okolnostima i mladi sportaši razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine i sportskoj karijeri u državi koja će ih znati cijeniti. Detalje ima Marija Augustinović.
Među brojnim medaljama koje je osvojio mladi karatist Munib Dedović iz Viteza je i ona brončana sa Europskog prvenstva koje je održano nedavno u Sofiji. Munibova želja je i sudjelovanje na svjetskom prvenstvu koje će biti održano u oktobru na Tenerifima.
Na kraju rad, trud, upornost se isplatila, naravno i podrška mojih roditelja koji me podržavaju u svemu tome što radim, jer da nije njih vjerovatno ovaj uspjeh bio nemoguć. Imam želju nastupiti na svjetskom prvenstvu u Španiji, Tenerifama. Naravno, trenirat ću, čeka me jedno državno prvenstvo, nadam se medalji i da ću otići na svjetsko prvenstvo.
Poput Muniba i džudist Karlo Šimičić iz Novog Travnika vrijedno trenira kako bi sebe, ali i Bosnu i Hercegovinu u svijetu predstavio u najboljem svjetlu. Sa samo 17 godina Karlo ima više od 150 medalja osvojenih na državnim i međunarodnim natjecanjima.
Sa svojih 17 godina sam šesterostruki prvak države, prvak Balkana i imam više od 150 zlatnih medalja. Za mjesec dana mi je juniorsko državno prvenstvo. Tu ako Bog da, trebao bi osvojiti prvo mjesto i to mi je plasman za balkansko, evropsko i svjetsko prvenstvo. Nadam se da ću ostvariti ove godine najbolje rezultate.
Munib i Karlo su dio tipične BH priče koja govori o nebrizi države prema sportašima koji bi uz bolje uvjete mogli postići vrhunske rezultate. Njihovi klubovi opstaju samo zahvaljujući sponzorima o kojima ovisi i svaki odlazak na takmičenja. Karlo Šimičić.
I nema nikakve podrške za mlade sportaše, ne samo meni, svima je tako. Znači, nema financijske pomoći. Ovo su najlošiji uvjeti kojima se može trenirati. Znači, kad pogledate na druge klubove i na kakvim oni uvjetima treniraju ujutro i na večer, znači ovo tri put jedno ništa ne znači. Da ne treniram kod kuće i ne trudim se toliko od ovih rezultata, sigurno ne bi bilo ništa.
a da trud i rad mladih sportaša ipak imaju granice, jer je za postizanje vrhunskih rezultata potrebno da država promijeni odnos prema sportu, upozoravaju trener judo kluba u Novom Travniku Zdenko Dominović i trener karate kluba iz Viteza Aldin Adilović.
Zbog čega nema sustavnog rješavanja sporta? Od škole, općine, županije, nekako mi se čini da bi svi volili da to maknu u stranu, da se ne izdvaja ni ovo malo sredstava koja su apsolutno nedovoljna za bilo kakav rad. Vi ako svog takmičara ne odvedete na evropski ili na svjetski klub, on ne može upasti na tablice, nema bodova i ne može nastupiti na takmičenju. Teško je praviti rezultat na ovakvim uvjetima.
Pa normalno da je teže ovo djeci u srednjobosanskom kantonu nego u razvijenim gradovima. Upitan je nastup svaki naših reprezentativaca s naših kantona, jer klubovi do zadnjeg momenta ne znaju da li će poslati svoje takmičare, znači na balkanska, evropska i svjetska takmičenja iz razloga tih financijskih poteškoća. Molimo, kumimo za ta sredstva za odlazak, zvančan odlazak naših reprezentativaca na evropska, svjetska i balkanska prvenstva.
Karatist Munib Dedović i džudist Karlo Šimići ne odustaju od sporta i nastavljaju pripreme kako bi u ovoj godini u svoju zemlju donijeli nove medalje. Međutim, obojica sanjaju svjetliju sportsku budućnost i državu koja će im pokazati da se ponosi njihovim rezultatima. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Muzička omladina Bihaća i Haman Jazz Band kao njezin sastavni i najznačajniji dio ove godine obilježavaju 10 godina postojanja. Oni su nešto na što su Bišćani uz rijeku Unu i tekako ponosni. Priču ima Dženita Duraković.
Sve je počelo prije 10 godina. Okupili su se u želji da svom gradu u trajno vlasništvo daruju nešto što će opstati i kada ih ne bude. Nešto što će uz Smaragdunu Bihać činiti prepoznatljivim u domovini, ali i van njenih granica. Profesori Adan Busulađić i Sanel Kabiljagić.
Počelo je prvo s jednim kvartetom, pa s jednim velikim revijalnim orkestrom, evo sad Haman Jazz Band.
Ono što je najviše ostalo upamćeno, to je ovaj orkestar, naš, znači revijalni orkestar muzičke omladine s kojim smo imali stvarno par velikih zapaženih koncerata sa jako puno gosti. Uvijek preko 50 ljudi učestvovalo sa strane, znači od pjevača, naših zvijezda, naših lokalnih pjevača, muzičara, učenika muzičke škole, profesora i naših prijatelja.
Vrijeme prolazi, učenici su sada profesori muzike, ali zauvijek i trajno vezani za matičnu školu i njen orkestar iz kojeg je nastao i čiji je najznačajniji dio sada i Haman Jazz Band. Čini ga 20 umjetnika, producenata i muzičara porijeklom iz Cazina, Bosanske Krupe, Bosanske Otoke i Prijedora. Bend je napravio nevjerovatnu kombinaciju sevdaha, romske, pop-rock i jazz muzike, nimalo ne odstupajući od njihove tradicionalne izvedbe. Sanel Kabiljagić.
Pokušavamo živjeti te naše stare pjesme koje vadimo iz naftalina, koje nikad nije niko snimio i na neki način ipak kad se to dokumentuje, kad se audio zapis napravi, da nešto ostane iza nas, da se vidi da se nešto radi.
Sve to rade iz ljubavi, nadajući se da će slušalci prepoznati i zavoljeti to što nude, a što je zaista drugačije i posebno.
Nas upravo okupila ta zajedničko promišljanje u muzici da napravimo nešto drugačije što nemamo prilike ni vidjeti ni čuti na našim prostorima. Haman Jazz Band je u stvari kičma na koju se oslanja taj revijalni orkestar koji popunjavaju onda učenici naše škole.
I da, oni su najbolji ambasadori grada na Uni, čineći sve njegove stanovnike ponosnim na ono što imaju. A imaju puno toga. Smaragd na Unu, nacionalni park, svoju muzičku omladinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, unatoč protivljenju kolega, zaposlila slijepu djevojku.
Poštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa s nama koji tu invalidnost nema.
Nakon više od 20 godina života u Austriji, mlada Dervenčanka vratila se u rodni kraj i pokrenula biznis.
Vratila sam se nakon 25 godina opet tu na rodnu grudu, a da učinimo nešto dobro sa ovom silnom zemljom koja
ipak leži i ne obrađuje se unaokolo.
Posljednja rekonstrukcija Višegradske ćuprije izazvala nezadovoljstvo mještana.
Kamen koji je postavljen na ćupriju ne može u ovakvim klimatskim uslovima da bude postavljen na ćupriju. I mi imamo samo poslije jedne zime slučaj gdje se taj kamen počeo da raspada.
Slobodna Evropa. Org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.